Kar nekaj let je minilo, odkar se je porodila ideja, da v naših samostanskih prostorih pripravimo muzejsko razstavo patra Janeza Žurga, frančiškana, duhovnika, predavatelja na Ljubljanski univerzi, geologa, rezbarja. In odsoj je ta muzejska razstava pripravljena. Zato vas vabim, da sedaj prisluhnete predstavitvi razstave. Gospod Ignac Navrnik, ki je pripravljal razstavo, nam bo v kratkem predstavil vsebino in potek, kako je do nje prišlo. Potem bo gospod nadškof uradno odprl to razstavo in ste povabljeni, da si jo ogledate. Po ogledu pa ste vsi vabljeni v našo samostansko dvorano k druženju ob čaju, kozarčku vina, piškotih, tako da poklepetamo.
Ko gledam iz 80. leta nazaj v življenje, se mi zdi kakor turistu vrh gore, da gledam na prehojeno pot in presojam, kje so bila nevarna mesta, odkot je najlepši razgled, kot bi moral hoditi, da bi pot skrajšal ali da bi bila varnejša. Pot mojega življenja ni bila lahka. Hodil sem brez tovarišije. Ko sem spoznal po raznih skušnjah nezanesljivost in celo nevarnost tovarišije, sem se je ogibal, ker pridobiti od nje nisem mogel nič, kvečjemu izgubiti. Navezan sem bil sam nase. Ko gledam na preteklo življenje, vidim, da sem napravil več napak, pač zato, ker sem človek. Napačno pa bi bilo sklepati, ko bi teh napak ne bilo, bi se vse življenje drugače obrnilo. Tisti, ki mi je dal življenje, je vnaprej, v načrt mojega življenja, sprejel tudi bodoče napake, iz katerih naj se pozneje učim in vzgajam. V moji izkušnji je bilo vse v življenju predvideno. Ako bi se življenje še enkrat ponovilo, bi se moralo tako izvršiti, kakor se je že izvršilo. Zavedati se moramo, da smo del ustvarjene Božje narave in smo v načrtu že vnaprej določeni, katero vlogo naj prevzamemo. V Božjem načrtu so bile vse naše dobre in slabe lastnosti, vsa naša osebnost. Tako zapiše pater Janez Žurga v spominih proti koncu svojega življenja. Tisti, ki se ga spominjate, tako še iz let njegovih kamniških, pravite, da je bil na začetku znanstva nekoliko zadržan, težko dostopen, bi lahko rekli, kakor kakšna gora v planinah. Ko pa si pridobil njegovo bližino in zaupanje, se je prikazala tudi njegova topla, nežna narava in seveda široka paleta znanj in zanimanja. In to osebnost, to toplo, nežno, široko paleto znanj, vam, ki je za nas mogoče mlade, še predvsem, nekoliko nedostopna, neznana, skušam jo približati v stalni razstavi, ki jo nocoj odpiramo. Z gospodom Matijem Suhadolcem, arhitektom, sva razstavo zasnovala tako, da lahko do utrinkov iz življenja patra Janeza pristopamo iz treh vidikov. Najprej sva ga skušala predstaviti preko dokumentov in predmetov iz njegove zapuščine. Te boste našli po vitrinah, kjer so razstavljeni originali. Potem pa imate v nišah okenskih tudi nekaj kopij, ki so bile mogoče prevelike, da bi jih v originalu razstavili, ali pa tudi mogoče preveč dragocene. In tako boste lahko iz teh predmetov, naprimer od, najdete lahko tam od dveh priznanj Avstro-Ogrske monarhije za požrtvovalno delo v vojaški vojni saniteti med Prvo svetovno vojno, potem do dogovora med patrom Janezom in tiskarno za tisk knjige, ki jo je pripravil iz življenja kamnov in je šla leta 35. Drugi pristop je preko fotografij, ki jih je pater Janez vestno hranil in ponavadi na njihovo hrbno stran zapisal vsaj par besed ali pa vsaj letnico nastanka. Redko katera fotografija tega ni vsebovala. In to je tudi, mislim, da zelo dober vzor za nas. Namreč fotografije, ki jih imamo danes vedno več, bodo uporaben zgodovinski dokument, če bodo vsaj približno datirane in da bojo tudi zanamci, ki bodo pod njih brskali, vedeli, kdo na njih je. Tretji način pa je z njegovimi lastnimi besedami. Osebnimi spomini, ki jih najdete na dveh policah in pa še na enem kratkem utrinku. Boste videli, boste malo raziskali razstavo. Pater Janez je pri krstu v Dolelnem gradišču daljnega leta 1885 dobil ime Frančišek, skoraj preroško bi lahko rekli, glede na njegovo življenjsko pot. V družini so bili še trije otroci, oče je zgodaj umrl, tako da je potem za vse skrbela za gospodarstvo in za vzgojo otrok mama. Iz tega obdobja boste na razstavi naprimer lahko videli krstni list, pa omembo v šolskem letopisu Frančiškanske deške šole v Novem mestu, pa fotografijo njegove rojstne hiše iz leta 1914, ki nam jo je za to razstavo, njeno objavo, prijazno dovolila gospa Ana Žurga, sorodnica patra Janeza iz Dolenjskih Toplic. In ko smo že ravno pri sorodnikih, želim tudi vse tiste sorodnike, ki ste zdaj tukaj navzoči, prav lepo pozdraviti. Če smo tukaj le na začetku njegovega življenja, pa še ena anekdota iz njegovih spominov o Birmi. Takole pravi. Bil sem v prvem razredu in pripravljen na vsa vprašanja po katekizmu. Postavili so nas v dve vrsti in škof misija začne spraševati. Prej smo se ga bali, pa smo izgubili ves strah, ker je bil čudovito prijazen. Ko pridem na vrsto, me vpraša kar po domače, no fantek povej, ali so zakramenti potrebni? Nak je bil moj kratki odgovor. Škof se nasmehne in gre dalje. Ni vprašal z istim vprašanjem, kakor je bilo v knjigi, zato je bil tak odgovor. Zaradi tega me nihče ni pohvalil, ne pograjal. Torej je moralo že vse prav biti. Šolo je nato je najprej obiskoval v Toplicah, nato pri Frančiškanih v Novem mestu, v Brežicah je opravil novicijat, nato odšel v Gorico, kjer je končal interno frančiškansko gimnazijo, prišel nato v Kamnik in Ljubljano na študij filozofije in teologije. Iz tega obdobja boste mogoče našli največ fotografij, naprimer iz novicijata v Brežicah, pa samostanske družine v Kamniku iz leta 1908 ali pa fotografijo novomašnikov iz leta 1910. Po posvečenju je bil poslan za učitelja na frančiškansko šolo v Novo mesto. Ko se je pričela vojna, pa je prevzel službo vojnega kurata. In iz tega obdobja je naslednji njegov spomin. V Srbiji so v decembru 1914 divjali zagrizeni boji med avstrijsko in srbsko vojsko. Na tisoče je bilo padlih in ranjenih. Dobimo pa povelje, da se pripravimo za sprejem ranjencev v vasi malo pred Obrenovcem. Ker ni bilo zdravnika za pomoč pri operacijah, je kirurg prosil mene, da mu pomagam. Po cerkvenih predpisih mi tako delo ni bilo dovoljeno, kadar je bilo dovolj drugih. Toda v tem primeru me je vezala višja zapoved ljubezni do bližnjega. Rešiti je bilo treba mnogim družinskim očetom življenje. Sprejel sem in pomagal pri operacijah, ker drugače bi drugi dan že mnogi bili že mnogi ranjenci mrtvi. Čez nekaj dni se vrne tretji zdravnik, neki lahkomiseln mlad Madžar. Sprejel je pri operacijah delo, ki sem ga prej jaz opravljal. Že prvi bolnik, ki je bil med operacijo v njegovi oskrbi, mu je umrl, verjetno zaradi njegove površnosti. Že prej so se vojaki bali operacije in privolili vanjo mnogi le, če bom jaz poleg. Odslej so se operacije še bolj bali. Po vojni, prvi svetovni vojni, je bil najprej v Kamnik nastavljen za spovednika Uršulink, nato pa je tukaj ponovno opravljal maturo, ki je bila tokrat državno priznana. Leta 20 se je vpisal na univerzo, smer naravoslovje in geografija, in v programu študija izbral širok nabor naravoslovnih predmetov. Leta 1924 je študij končal in leta 1926 sprejel službo asistenta pri profesor Hinterlechnerju na tehniški fakulteti. Iz tega obdobja naslednji spomin. Po prvi svetovni vojni sem dovršil študije prirodoslovja in zemljepisa ter vršil službo profesorja asistenta na tehniški fakulteti v Ljubljani. Obenem sem oskrboval tudi knjižnico. Med drugimi, ki so si knjige izposojali, je bil tudi nek inženir, nestrpen brezverec in nasprotnih duhovnikov. Ko mu nekoč pripravljam, naprošemo knjigo, mi pravi, kako je vendar to, da vi kot duhovnik študirate prirodoslovje, ko je vendar znano, da si ta dva predmeta nasprotujeta? Vprašam ga, če je kdaj o bogoslovju kaj študiral. Kaj vendar mislite, tega predmeta se še v gimnaziji nisem hotel učiti, pravi. Vprašam ga, če se je kaj bavil s prirodoslovjem. Prav nič, saj veste, da sem rudarski inženir, odgovori. Čudim se, mu pravim. Glejte, jaz sem študiral bogoslovje in prirodoslovne znanosti v širokem obsegu, pa nisem našel med temi predmeti nikakega nasprotja, ampak najlepšo harmonijo. Kako pa vi najdete nasprotje, ko niste študirali ne enega, ne drugega, mi ni razumljivo. Obmolknil je, vzel zaprošeno knjigo in se hitro izgubil. Že v spominih pater Janez omenja, da je bilo pred drugo svetovno vojno, zlasti po letu 33, po Evropi moč srečati mnogo ovaduhov, ki so pod krinko turistov potovali okoli in si ogledovali dežele in iskali strateške točke. Večino je bilo Nemcev. Morda si je tudi zato pater Janez že leta 34 izposloval odpustek v primeru smrtne ure, ki ga boste lahko na razstavi našli v poljskem izvirniku, pa tudi v slovenskem prevodu. V službi asistenta je ostal vse do konca druge svetovne vojne, ko so ga prisilno upokojili. Iz tega obdobja boste našli, na primer, potrdilo Osvobodilne fronte Ljubljana Vič, da ni sodeloval z okupatorjem, in dekret o upokojitvi iz leta 1945. Iz leta 48, začetka leta 48, dogovor, da prevzame geološka dela za izgradnjo hidroelektrarn na Dravi in Savi, eno leto kasneje pa lep zapisnik OZNE o hišni preiskavi. V zvezi z OZNO naslednji spomin. Komaj so se Italijani umaknili iz Ljubljane, že nenadoma obkolijo župnišče na Viču z vojaštvom in strojnicami ter preiskujejo sobo za sobo. Mi smo morali stati na hodniku, ker niso našli nič sumljivega. So pozneje še trikrat preiskali, pa samo mojo sobo. Sobo so mi vzeli, in nastavili vanjo oznovca, ki naj izsledi, če sem imel kakšne veze iz sobe. Ko po več mesecih niso nič našli, je oznovec odšel, sobe pa mi niso vrnili. Stanovati sem moral v istem prostoru sedemčlansko družino. V prejšnjo sobo so v moji odsotnosti udrli dva civilista in ena ženska. Vse razmetali, pobrali vse zapiske, karte, sploh vsak papir, da je le par črk bilo na njem. Z vsem so napolnili dva moja kovčka. Ko se vrnem iz službe, jih nahrulim, ali so roparji, da tako vdrejo v sobo. Preiskali so tudi perilo. Ko seže eden od njih v dno kovčka, ga za šalo opozorim, da naj pazi, da ne sproži dveh kanonov, ki se nahajata v kovčku. Ko je videl, da se norčujem, je opustil nadaljnje preiskovanje. Slutil sem pa, da iščejo najbrž par kart, ki so jih domobranci na begu izročili patru krizologu. On jih ponudi meni in jaz sem jih par vzel za geološko uporabo. Pater krizolog je bil tedaj zaprt in je verjetno to povedal. Te karte sem imel z drugim papirjem vred na omari. Da odvrnem pozornost od njih, opozorim oznovca, ko so že vse preiskali, nalašč, da imam še nekaj papirja na omari, naj še to preiščejo. Prav zato, ker sem ga opozoril, ni preiskal in našel nevarnih kart. Tako niso našli pretveze, da bi me zaprli. Ves material za polna dva kovčka so popisali in zahtevali, da podpišem, da se mi vse zapleni. Podpisal sem. Vedel sem pa, da jih bom prisilil, da mi vse vrnejo. O tem, kako jih je prisilil, pa si lahko preberete na razstavi v okviru njegovih spominov. Na razstavi boste našli tudi anekdoto o tem iz njegovega o Pohorju. On se je veliko ukvarjal s Pohorjem, o nabiranju kamnin in kako je kmetica na Pohorju mislila, da se je fratro na zbirci zmešalo, ker nosi kamne v nahrbniku. Na razstavi boste poleg našli tudi katalog kamenin, ki je ostal v Kamniku, pa nekaj njegova skripta iz praktične geologije in petrografije, pa nekaj manj kot 100 njegovih strokovnih izdelkov, ki jih je torej poročil o njegovih preiskavah za posamezne projekte. Našli boste na primer tudi prošnjo in zahvalo škofa Volka za Janezovo delo v župniji Gora pri Sodražici, ki ga je opravljal v letih 53 do 58. Kakor je leta 2009 na spominskem večeru patra Janeza zapovedal pater Filip Rupnik, se prebivalci v Novi Štifti in okolici patra Janeza še danes spominjajo po njegovi delavnosti in pa praktičnih nasvetih za vzgojo sadnega drevja. Na razstavi boste našli tudi planinsko izkaznico, na primer. Pater Janez je bil navdušen planinec in ljubitelj gora. Razstavljeno je tudi njegovo rezbarsko orodje. V škatlih z orodjem boste našli elemente za korpuse v različnih fazah, pa tudi opilke, ki so še tudi od patra Janeza. Pater Janez se je ukvarjal tudi z vezavo knjig, zato si lahko ogledate orodje in demonstracijo vezave, ki jo je za to razstavo pripravil knjigoveški mojster gospod Vuga. Obenem si lahko preberete iz pisma mladega sorodnika patru Janezu, kaj je dejala učiteljica, ko je mladi Jože Gorenc v spisu napisal, da so poplave prišle zato, ker so se ljudje izneverili Bogu. To je napisal leta 65. Leta 1960 je pater Janez v Kamniku obhajal zlato mašo. Kronist frančiškanskega samostana takole zapiše. Zlata maša patra Janeza je bila na svetega Bonaventura, ko je pri nas celodnevno češčenje. Zlatomašnik je odklonil vsako zunanjo slovesnost. Edino podobice je bil pripravljen dati ljudem v spomin. Na podobice je pritisnil samo datum. V nedeljo 17. julija je maševal pater Janez v Nevljah, kakor vsakokrat ob nedeljah. Na slavolok je bil obešen čez cerkev napis iz pozlačenih izrezanih črk: Zlatomašnik, bod pozdravljen. Po maši je delil sam zlatomašnik podobice. Pater Janez se je sestro smrtjo srečal v kamniškem samostanu 5. marca 1969 okoli 19.30. ure. Se pravi, je bil pred par dnevi tudi spomin smrti. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi te razstave. Najprej gospodu Antonu Špenku mlajšemu, ki je tukaj le pri domačini, ga poznate, med ministranti, za oblikovne rešitve in za tehnično pomoč nama z gospodom Matijem, da smo lahko zadeve pritrdili na njihova mesta. Hvala dr. Marjeti Humar za jezikovne preglede, kar nekaj je bilo potrebnih. Gospodu Cirilu Grilu in gospodu Jožetu, njegovemu pomočniku, za tehnično pomoč pri predstavitvi Šubičeve Brezmadežne, je ena velika slika, ko boste videli, boste tudi vedeli, zakaj je bil to kar pravi podvig. Pa seveda gospodu Lovru Petrlinu in njegovi ekipi za vse druge tehnične, za vsa druga tehnična dela. Tudi vsem drugim, ki ste na kakršenkoli način pomagali, gospe Veroniki Ukmar, že prej omenjenemu mojstru gospodu Vugi, drugim mojstrom, gospe Marjeti Majcenovič za podarjeni križ in pokojnemu patru Primožu Milavcu Frančiškanu za njegov novomašni križ. Po zaslugi patra Primoža se je ohranilo tudi kar nekaj orodja, ki ga je uporabljal pater Janez. To orodje pa je še za kakšno drugo razstavo. Seveda pa moramo na koncu se zahvaliti še vsem bratom Frančiškanom. Tako tistih, ki so v preteklih časih ohranili zapuščino patra Janeza, čeprav verjamem, da je včasih bila prostorska stiska in je bilo potrebno nekaj potrpljenja, da se je to storilo. Kakor tudi bratom, ki danes živijo v samostanu, še zlasti gvardijanu patru Mariju, ki in nosijo vsi ti glavne zasluge za to, da lahko danes to razstavo odpiramo. Hvala za spodbude, pomoč in seveda finančni vložek, da se je lahko Janezova dediščina ohranila, prezentirala in da bo na voljo raziskovalcem in obiskovalcem. In naj zaključim še z mislijo patra Janeza. Vse življenje sem se čutil kot tujec in popotnik. Vse je bilo tako nestalno. Kadar sem ljudem zaupal, sem bil gotovo prevaran. Kljub temu so mi še vedno očitali moj optimizem. Velikih talentov mi Bog v svoji previdnosti ni dal. Pač pa marsikatero zmožnost, za katero so mi mnogi zavidali. Moje življenje je bilo bogato, ker sem povsod našel vrednote, ki so bile mnogim prikrite, zlasti v naravi. Vse življenje mi je bilo šola, ki me je vzgajala tudi po napakah. Šele sedaj spoznavam, kako me je povsod varoval dobri Bog, me rešil iz mnogih nevarnosti in mi širil spoznavanje življenja. Bodi mu za to večna hvala.
Sedaj pa vabim nadškofa.
Ko smo skozi to predstavitev spoznali patra, ali spoznavali patra Janeza Žurgo in njegovo življenje in njegovo delo, ne sedaj velja razstava za odprto in vas povabljam, da gremo pogledati tega tujca, kako je zase rekel, da nam bo postal domačen.